bietjie saam met my blaai daarin, Genesis 18. Ons gaan lees vanaf vers 6. Ek het dit nie op daar nie, so as jy nie, dan moet jy my net luister as jy nie die Bybel hier het nie. Genesis 18 vers 6. Ons lees: Abraham het toe gou na Sara toe in die tent gegaan en vir haar gesê: "Vat gou 16 kg meel en knie dit en bak roosterkoeke." Dis baie roosterkoeke daai. 16 kg meel, het nie al gedink. Linda Marie se ma wat nou so lekker bak sa vir jou sê, dis klomp roosterkoeke. So jy het gedink as ons braaivleis braai en maak hy roosterkoeke. Dit kom al lank terug van die Bybel. Abraham het al braaivleis gemaak en roosterkoeke. So dis Bybels, nê? So elke keer as jy die roosterkoek maak, dis Bybels om te wap. Maar anyway, kom ons gaan terug na die Bybel toe, ons moet deur die boodskap kom. Vers 7, daarna het hy na die beeste toe gedraf en 'n mooi jong kalf gevat en vir 'n slaaf gegee om dit gou voor te berei. Toe het Abraham botter en melk en die kalf wat voorberei is gevat en voor die mans neergesit en hulle het daar onder die boom geëet terwyl hy hulle bedien. Toe vra hulle vir hom, waar is jou vrou Sara? En hy antwoord, hier in die tent. Toe sê die een, ek sal beslis volgende jaar hierdie tyd na jou toe terugkom en dan sal jou vrou Sara 'n seun hê. Sara het by die tentopening gestaan en afluister en die een wat gepraat het was aan die buitekant. Abraham en Sara was albei al baie oud en Sara was verby die ouderdom van kinders in die wêreld bring en daarom het sy by haarself gelag en gedink, sal ek nog genot kan hê nou dat ek afgeleef is en dit met my man wat oud is. Toe vra die Here vir Abraham, waarom lag Sara? Waarom dink sy sal ek werklik 'n kind in die wêreld bring nou dat ek oud is? Is iets te buitengewoon vir die Here? Op die vasgestelde tyd sal ek terugkom. Volgende jaar hierdie tyd sal Sara haar seun hê. Sara het geskrik en toe alleen vertel. Ek het nie gelag nie, het sy gesê. Maar die Here het gesê, nee, jy het gelag. En die Here het die laaste lag gehad. Né? Nee? Wat sê die Engels? He got it the last laugh. Ek weet nie of jy kry nie so uit Afrikaanse uitdrukking. Hoekom sê ek so? Want Isak beteken lag. Hulle moes dit geuiter het. Elke keer as hulle Isak se naam sê. So met ander woorde, toe Sara lag oor, dis nou omtrent soos jy, my ouma is nou 94 jaar oud. Dis omtrent die engel kom en sê, "Va, jy gaan nou 'n kind hê." Weet ek dink ons kan onsself nie baie keer in hierdie prentjie insit nie. Nou as jy jou ouma grootjie vanoggend in daai skoene sit en dink, "Die Here kom en sê, "Va, hoor hierso, jy gaan 'n seun in die wêreld hê." Ek dink sy gaan dalk ook lag, jy weet. En die Here sê maar jou seun gaan Isak genoem word en Isak beteken laughter of lag. So elke keer as hulle vir Isak roep, dan moet hulle lag. Ha ha ha, Isak. Ha ha ha, ha Isak kom hierso. Jy weet. Om hulle te herinner dat God magtig is en dit God ek wil sê die laaste sê het. En ek vervolgens met julle praat oor die tema, ek is die een, dit is die plek, nou is die tyd. Jy weet hulle reken dat die kompas iewers in China het die mense begin eksperimenteer met 'n blaartjie wat water gelê het en 'n stukkie yster gevat en gooi hulle op die blaartjie en dan draai die blaartjie in die ronde. Elke keer dan kom die blaartjie in dieselfde direksie tot stilstand. En min wetende was hulle bewus van die magnetiese velde in die aarde waar daar is wat hierdie kompas beheer. En net so sit ek en jy vanoggend met daardie interne kompas wat wag om die direksie te vind. En elke een, elke kind, basies elke persoon wat geskape is, nie net elke kind van God nie. Ons kry net 'n bietjie beter direksie langs die pad. Maar elke een van ons in die wêreld daar buite is geskape met daardie soeke na God, soeke na daai kompas wat moet instel in die regte direksie. Net soos in die jare wat ons in die begin van die jare kom wat ons sê, nou wil ons die kompas net weer 'n bietjie om instel dat ons weet in watter rigting ons in hierdie jaar gaan. En so kom ons daar buite baie keer of ons nog nie die Here ken nie, dan soek ons by alle ander plekke uitlate of 'n plekke waar ons regtig waar nie vir God vind nie. En God het so beskik dat ons soek na hom. Dat daar dis waarom ons so baie gelowe vandag is. Moslems, Boeddhisme, al hierdie goed kom maar net omdat daar 'n soeke in ons is wat wil weet waar is hy? Watter besluite moet ek maak? Met wie sal ek trou? Watter werk moet ek vat? Moet ek hierdie keuse maak? Dis daai kompas wat ons moet ontdek. Maar ek wil nie met u oor die kompas gesels nie. Jy weet die duiwel is sy strategie is van die begin af as ons kyk in die Bybel dat hy wil God se stem laat twyfel in ons. Jy weet, hy sê hy kom na Adam en Eva toe en sê hy vir hulle, het God regtig gesê? Het God regtig gesê? En dis wat hy wil doen met my en jou. Hy wil ons kom deurmekaar maak met dit wat hy in ons plant. En Sara was die een wat haarself onbevoeg verklaar het deurdat sy gesê het: "Here, kan nie met my werk. Is ek die een wat 'n kind in die wêreld moet bring?" En net soos vader is Abraham die vader van geloof is van miljoene daar buite vanoggend. Ek en u is daar ook 'n Sara vanoggend wat die moeder is van miljoene wat sê: "Here, ek is nie die een nie. Dit is nie die plek nie en nou is nie die tyd nie." En ek het baie gedink, die Bybel is vol van voorbeelde van manne van God toe God hulle besoek het wat aanvanklik gesê het: "Here, ek is nie die een nie. Dit is nou nie die plek nie en dit is ook nie die tyd nie." Moses, die Here kom na hom toe in die woestyn en dan sê hy vir Moses: "Ek wil jou gebruik om die volk uit te lei." Hy sê Moses: "O Here, ek kan nie praat nie. Ek hakkel. Jy moet tog nie vir my stuur nie." En dan moet God hom oortuig en hom deur 'n proses vat dat hy wel met hom is. Ek gedink aan Gideon. Die Here kom en sit Gideon, kruip weg in 'n tyd van krisis in 'n grot en die Here kom en sê: "Magtige man van God." Hy sê: "O, dis seker nie met my wat u praat nie. Ek kan nie, ek is die kleinste. Ek is die armste, ek is die minste werd." Maar God sê: "Jy's die een. Dit is die plek en nou is die tyd. Ek wil jou gebruik." En so moet die Here kom en dan moet hy Gideon kom verander en iets in sy gees moet plaasvind sodat die Here 'n paar hoofstukke later 'n magtige army van of weermag van Amalekiete en Midianiete en al hierdie Hittite en goete kom verslaan. Die woord sê inteendeel dat hulle kamele was soos die number of the sand. Dit was soos sand, soos die seesand. Ons kan nie dink hoe baie dit moet wees nie. Maar dit moet 'n magtige weermag gewees het. En dan sê die Here maar, hy kies net 300 uit daai wat daai mense moet verslaan. Kan ons besef dit vanoggend dat dit so groot moes gewees het vir Gideon dat hy werklik by daai punt gekom het dat hy dalk gesê het: "Here, ek is nie die een nie. Of dit is nie die plek nie. Nou is nie die tyd nie." En ek dink, of ek lees hierdie storie in 1779, John Paul Jones, ek het nie daai tyd gelees nie, dis wanneer dit plaasgevind het, ekskuus, ek is nie so oud nie. Ok, 1779, John Paul Jones, dit's 'n gebeur op die Noordsee, en hy veg vir die Amerikaanse weermagte of kolonie. En terwyl hy op sy skip is, sien hy 'n klomp Britse skepe wat aankom. Nou as jy al hierdie flieks gekyk het, dan weet jy nou, dink jy in die prentjie in jou kop kry van hoe lyk hierdie skepe wat aankom, hierdie houtskepe. En hulle begin om ontsingel en hulle sê vir hom: "Maar as jy nie opgee vandag of tou, if you do not surrender, we'll kill you, we'll shoot you." En so het hulle hom op 'n plek gebring waar hulle sy boot vasmaak in hulle boot en sê en die kaptein van die skip, van die Britse skip sê toe aan John Paul Jones: "Do you surrender?" En John Paul Jones maak geskiedenis met hierdie bekende woord of hierdie baie bekende woorde wat sê: "Surrender, why, when I've not yet begun to fight." En baie van ons het al surrender wanneer ons nog eers begin het om die geveg te veg nie. En in daardie oomblik toe hy dit sê, toe begin hulle veg. En dan skiet al die skepe en op een van dag, lang storie kort, hulle verslaan die Britse skepe deur een man wat besef het: "Ek is die een, dit is die tyd, nou is die plek." En ek wil vir jou vanoggend sê, as die menslike gees in staat is om tot by daardie besef te kom van ek is die een, hoeveel te meer vanoggend is wanneer God in ons gees praat en sê: "Jy is die een, ek het jou gekies, ek wil jou gebruik." As ons by daai plek kom wat ons sy stem kan hoor en sê: "Here, ek hoor die stem, ek stem in vanoggend, ons is in die begin van hierdie jaar, ek hoor dit, ek is in daardie direksie op pad," dan wil ek vir jou vanoggend sê, dan kan hierdie koninkryk van die wêreld daar buite, dan kan God se koninkryk kom daar buite. Dis wanneer ons by daardie plek in ons lewe kom. So 'n paar jaar terug in Washington is daar 'n vliegtuig wat opgestyg het en hy styg op en na tyd of net kort na hy opgestyg het, ek wil amper terug aan 'n Engels crash. Wat is die woord vir crash in Afrikaans vanoggend? Ekskuus. Geval, afgestort, bots. Jy kry die idee. val hy in 'n rivier en hy vang die brug en hy val in die rivier en al hierdie mense lê en is in die winter in die koue koue water daar besig om te verdrink en soos die kameras, TV-kameras op hierdie hele voor die mense nog daar is, die TV-kameras amper soos aasvoëls daar en hulle is alles 24 uur lewendig op die TV's. En terwyl die TV-kameras inzoom op alles wat hier besig is om plaas te vind, staan hier 'n man op 'n brug en hy spring af in die water en begin een na die ander uithaal, een na die ander. En daar's 'n vrou wat saam met by die huis sit met haar kind en sy kyk na hierdie hele episode wat besig is om voor haar af te speel en sy sê: "Sien jy daardie man? Dis die tipe man wat jou pa is, wat sal inspring en dit doen." Min wetende dat sy later 3 ure later sou uitvind dat dit wel haar man is. Wil ek wie vanoggend vra: watter tipe mans, watter tipe mense is ons wanneer krisis in ons gesinne inkom, wanneer krisis in ons besighede inkom? Staan ons terug soos Gideon aanvanklik teruggestaan het of soos Moses wat gesê het: "Here, ek is nie die een nie." Of kom ons tot 'n plek wat ons besef: "Here, ek is die een." En ek sê dit vanoggend, kom ek verduidelik net baie mooi dat ons nou nie dit verkeerd verstaan nie. Dit gaan nie oor ons as self nie. Dit is wanneer God in ons kom woon, wanneer ons God se stem hoor, wanneer ons besef die krag wat uit hom kom. Wanneer ek sê ek is die een vanoggend. En ek wil vanoggend sê jy's net soos Jeremia, want die Here vir Jeremia sê: "Ek het jou geroep nog voor jou moederskoot. In jou moederskoot gevorm. Ek het jou geken voordat jy gebore is, het ek aan jou my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel." Vers 10 sê dit: "Ek stel jou vandag aan oor nasies en oor koninkryke om af te breek en uit te roei, om te vernietig en plat te slaan, te bou en te vestig." Psalm 138 vers 7 sê dit so: "As die nood my oorval, hou u my in die lewe teen die woede van my vyande in. U strek u hand uit, u regterhand red my." Selfde hand wat met Dawid was, is met ons. Dawid het gesê: "Ek is perfek en wonderlik geskape." Ek wil vir jou vanoggend sê, dieselfde hand wat op Dawid was, is dieselfde hand wat vanoggend op jou en my is, wat sy hand op jou kom neersit, wat sy hand vanoggend terwyl jy daar sit, op jou skouer kom sit en jou oor fluister: "Jy is die een vir jou wat ek geroep het, vir jou wat ek wil gebruik in hierdie jaar. Dit is die plek, nou is die tyd. Nie iewers anders nie, dit is die plek wat God sê waar jy is." En ek het so in Februarie verlede jaar, toe ons hier was, net om vir jy idee te gee van hoe groot ons is, het ek hierdie statistiek gedeel. So dis dalk 'n ou preekse statistiek wat ek hier met jy deel, maar dis tog vir my so, dit maak net die significance, en ek gaan dit in Engels vir jy lees, want het klink net hier dieselfde, ek ken nie al die Afrikaanse medische termen nie. Maar wanneer Dawid sê, ek is perfek en wonderlik geskape, en as jy bietjie gaan naslaan oor hoe ons as mens operate: "We have eyes that have 100 million receptors to enjoy God's creation, 24,000 fibers that are vibrating while I'm preaching, and they can hear the crush of the ocean. You have a body that have 500 muscles and 200 bones in that body there are. 11 kilometers of nerve fibers that are synchronizing at this moment. You have a heart that will pump or beat actually 36 million times this year. It will pump 2.247 liters of blood through 96,000 kilometers of veins." Christoph, jy moet help as ek verkeerde statistiek hier het. "You are fearfully and wonderfully made," sê David. "In that blood there are 22 million cells. In each cell there are millions of molecules. I have a brain that weighs 1.5 kilos, some of us a little bit less in that brain. There are 4 million pain sensors. You have 500,000 touch detectors. This is the body that God gave me and you. And I wonder if God would put so much technology in a body that will die and decay. What does he put in our spirits that is eternal?" Kan ons tot daai besef kom dat God groter is as net dit wat ons sien vanoggend. Tyd of 'n lang tyd terug, paar jaar terug in Londen, Engeland, was daar 'n ryk man en in sy testament het hy miljoene ponde bemaak in die Londen hospitale. En hy sê toe maar, kry dit maar, hy sê toe, maar op een voorwaarde kan jy hulle toegang tot die geld hê. Wanneer ek veras is, dat sê, skryf so in sy testament, dan moet julle die as vat, in die houer sit, en dan as julle direksievergadering sit, elke keer as julle direksievergadering, dan moet die as nie daar wees, in die pot, daar so. En vir meer as 100 jaar, sê die notulus van die vergadering, Jeremy Bentham, absent wat nat wou dien. Nê? En die enigste erger tragedie, ekskuus, dit sê actually teenwoordig maar stem nie. Ek het myself genoem. Teenwoordig maar stem nie. En die enigste erger tragedie in die lewe is wanneer ons teenwoordig is en ons maak nie verskil in die wêreld hier buite nie. Maar God het ons hier geplaas met 'n doel en ons moet by daai plek kom wanneer ons besef wat of wat is die doel en dan ons by die plek kom wat ons besef ek is die een, dit is die tyd. Nou is die plek. Die Sweedse, hulle vertel die verhaal van 'n Sweedse chemiese ingenieur wat een oggend opstaan en dit is baie baie lank terug toe die kommunikasie nog nie so was soos wat nou kom wat jy op die internet al die nuus lees en al die goed. En terwyl hy die koerant oopmaak, sien hy hierse hele verhaal oor sy dood geskryf. Ek weet nie of u sal skrik nie, maar ek sal skrik as jy begin lees oor jou hele dood. Jy woon eintlik jou eie begrafnis by, jy weet, net te kyk hoe lyk dit. En maar wat gebeur het is die media het verkeerd gehad, sy broer is dood en hulle het gedink dis hy. En in die verhaal skryf hulle of in die artikel skryf hulle toe dat hy altyd sal onthou word. Hy is die man wat dinamiet uitgevind het. En hulle skryf toe maar hy sal altyd onthou word as die man wat he made weapons of mass destruction. Met ander woorde, he will be remembered as the merchant of death. En terwyl hierdie ou dit lees, besef hy maar nooit, ek wil nie onthou word as die ou as die handelaar van dood, the merchant of death nie. Hy sê I'm going to rewrite my history. En hy vat toe al daai miljoene ponde en rande wat ook al hy gemaak het uit die verkope van dinamiet wat hy ontwerp het. En hy sit dit in 'n trustfonds. En hy sê maar elke een wat vrede bevorder in die wêreld kan 'n miljoen dollar kry of pond kry van hierdie geld. Sy naam was Sir Alfred Nobel. Vandag weet ek en jy van die Nobel Peace Prize. But this man made a decision to rewrite his own history. And I'm saying to you this morning that we've got the same ability to rewrite our history for Jesus Christ this morning. Wanneer ons by daai plek kom, wat ons sê, Here, ek besef nou, ek het u ontmoet. Ek weet, dit is nou die tyd. Dit is die plek. Dit is die ontmoeting. En ek is die een. U praat met my. Genesis 26 lees is van Isak. Hy kom en is droogte daarso en dan kom die Filistyne en die Here sê vir hom bly net hierso. Hy wil oppak en trek. Dit is droog. Sy skapies gaan weiding soek op 'n ander plek. Hy sê die Here bly hierso. En dan kom die Filistyne en wat maak hulle? Dan stop hulle die watergate toe. En dan kom Isak en besluit hy maar hier gaan ek bly. Ek grawe net 'n ander watergat. Hier trek ek en dan grawe hy 'n gat, nuwe watergat vir sy diere. En hy noem dit Isak en dan kom die Filistyne en stop hulle dit weer toe. En besluit hy maar dan grawe ek maar net nog 'n gat. Maar hier vanaf trek ek hier. En hy noem dit Sitna. En dan kom hulle en hulle stop dit weer toe. En hy grawe weer een gat. En hierdie keer noem hy dit Rehoboth. Die ander kant, hè. Jy geweet ons bly in die Bybelse land hier. En wat beteken die Here het vir ons plek gemaak. Maar Isak was gedetermineerd om by 'n plek te kom wat hy weet, God het gesê, dit is die plek. Nie was anders nie. En in die oomblikke wanneer dit droogte is, wanneer dit vir ons voel of, Here, u kom nie deur nie, of wat gaan aan? Dan sê die Here, byt net vas, grawe net nog 'n put, soek my net nog. Wanneer ons daai stem hoor, moet ons nie weghardloop nie, dan moet ons daai gees van weghardloop afskud, wat baie keer, ons soek die Here hier, en ons sê hier, die traai is hier en hier. Maar wanneer ons inkom by daai plek, wat ons weet, Here, dit is die plek. En net so kom Moses by 'n plek, of die Israeliete, nou is hulle in die woestyn, 3 dae sonder water, en jy kan gaan lees daar in Numeri, dan kom hulle by 'n plek, waar hulle begin kla. Ons ken ons nou al daai verhaal van al die Israeliete, sodra dit begin dors en honger raak, dan begin klaas, en hulle kla, ons is dors, ons het nog die Coke en Pepsi gehad vir die laaste 3 dae nie, nie as die water gehad nie, en in elk geval, dan sê die Here vir Moses, man, Moses, kry al die Levitiese koor by mekaar, dat hulle mooi gewaad aantrek, en dan gaan staan hulle daarso, en dan kry jy die priesters met hulle stokkies, is dit nou nie een stokkie, dan staan jy met die stokkie daar in die hand, en dan stamp jy daar op die grond, dan kap jy daar op die grond, en die koor daar aan die kant, hulle sing, spring up, oh well, en ek kan nie sing nie, so jy moet my verskoon vanoggend, kom water, en hulle sing, en hierdie staan, en die priester staan en slaan op die droë woestyngrond, In die Levitiese koor staan hier hulle mooi en die stof begin trek en hulle sing water, water, kom water, kom water. En ek kan net in my geestesoog sien, hier kom haar 'n bier op 'n kameel en dis die hele karavaan verby is en die kind sit agter en kyk uit en sê, "Pa, wat gaan aan met hierdie klomp mal Hebreëus?" En die priester staan en slaan en tot op 'n plek, dan kom die water, dan begin dit nat raak, nat raak. En dan spring die water voort. En ek wil vanoggend sê, baie keer is ons in situasies wat die Here sê, wag net hierso, en gaan net voort. En dan voel dit jy ook soos die Levitiese koor wat daar staan en sing en profeteer en spreek, lewe oor daardie situasie wat vir jou voel asof die wêreld kyk na hierdie situasie en dink, jy's mal, wat gaan aan met jou? Pak op jou goed, gaan soek groener weivelde. Maar God plant ons op 'n spesifieke plek omdat hy 'n doel het daar vir ons. En net soos hy vir Adam eers skaap by die Here die tuin, skep die tuin en al die plek en dan skaap hy vir Adam en sê of skep Adam. Ekskuus my Afrikaans is baie swak vanoggend. Dan skep hy vir Adam en hy plaas hom in die tuin want hy het 'n doel daar wil hom hê. En net so word ons geplaas op 'n spesifieke plek want God het 'n doel daar. 1 Korintiërs 12 vers 18 sê dit, maar nou het God die lede elkeen van hulle afsonderlik in die liggaam gevoeg soos hy dit wou hê. Dis waarom ons in 'n kerk ook geplant word. Ons is nie 'n kerk potplante nie, ons is bome. Maar God plant ons daar tot hy ons weer aanbeweeg. En 'n potplant se wortels is net so groot soos hy pot. En as die winde kom, en ons is nie geplant nie, dan waai ons om. En dan word ons ontwortel. Dis waarom ons wanneer ons in die huis van die Here kom, dan begin skiet ons wortel. Dan begin ons al dieper groei. Want wanneer ons wortel skiet, dan kry ons meer water en die Here bou in totdat ek sien jy is vir lewe lank in een kerk geplant. Dit is nie wat ek vanoggend sê nie. Dit mag dalk die geval wees, maar wanneer God jou kom, dan plant God jou weer op 'n ander plek. Dis nie ek en jy wat daardie besluit neem nie, maar dis God wat in ons gees praat. Ons sê dit is die plek. En wanneer ons op 'n plek kom wanneer ons behoorlik geplaas is, dan is daar drie dinge wat plaasvind. Dit aktiveer God se bonatuurlike voorsiening. Jy ken die verhaal van Elia. Die Here sê vir Elia, "Vat, dis 'n tyd van droogte," en dan sê hy, "Kom, dan gaan jy na die kritspruit toe. Daar tussen niks en nêrens nie, daar sal ek jou voer." Dan stuur hy kraaie om teen hulle natuurlike habitat of instinkte te gaan of om vleis te bring en hy het water daarso. En dan tweedens, wanneer ons in dit behoorlik geplaas is in God se wil, dan gee dit vir bonatuurlike beskerming. Solank Adam naby God gewandel het, was hy nie sonde nie, het hy nie naby sonde gewandel nie. Die oomblik toe hy begin ronddraai en begin explore amper, jy weet, toe kom hy by 'n plek wat die duiwel om een kant kan kry. En baie keer is dit so in die kerk werk dit ook so. Jy kan kyk, as jy begin wegbly, dis wat die duiwel hê. Hy wil jou net so 'n bietjie wegkry een kant. Wanneer ons by mekaar is, dat ons mekaar om verantwoording te hou en ons kan mekaar help in hierdie hele wet en hierdie naloop. My duiwel vir jou sê nee man, jy het nie nou nodig om te gaan nie. Ek sê nie met elke Sondag hier sit vanoggend, maar ek praat van wanneer ons uit die teenwoordigheid van gelowiges beweeg, dan kry jy een kant. Dan wanneer hy in ons oor kom begin fluister en jy met ons kan werk. En dan derdens, wanneer ons behoorlik geplaas is, voorkom dit blootstelling aan sondige situasies en versoekings. Okay? Al wat ek daarmee sê vanoggend is net, daar seker goed wat ons aan bloot kan gestel word as ons weg beweeg van God af. Lot sien die mooi groen velde aan die ander kant. Hy was nie geroep om daar te wees nie. Hy sê Lot, nee, ek dink ek gaan daar baie geld maak. Ek dink ek my skape daartoe vat. Ons trek daartoe. En dan op die ou nie vandag langs toe die kort af verloor hy sy vrou daarso en hy kom met sy skape terug, né? Nee? En dit is die geval van wanneer ons nie by die plek is wat die Here ons wil hê nie, wanneer ons begin afdwaal. En daar's 'n skrif wat sê today when you hear my voice, now is the time, en dit kom net in my kop. En wanneer die Here sê nou, dan is dit nou die tyd. Nie môre nie, nie gister nie. En baie van ons, jy weet, baie keer wat ons in die kerk staan of wanneer ons sing, dan sing ons, "O Here, wat het U vir ons gedoen?" En ons sing oor Here, waarheen gaan U ons vat? Maar dit is tyd dat ons by die plek kom en sê Here, wat doen U nou vir my? Ek loof U vir wat U nou in my lewe doen. En verlede jaar toe die swak op rivier afgekom het, hier het nou baie langer beleef as ek, want toe ons hier gekom het, het ons so draai hier ry, as jy daar afgaan oor die brug, dink ek, daar is so golfie, ek hoop is die golfie wat daar in die sand gelê het. Nou ek wil vir jou vanoggend sê, die tyd om die rivier oor te gaan, raak alle korter. As die Here sê nou, dan beteken dit nou, want die rivier raak alle breër, en alle breër. Die golfie het ook die timing was nie reg nie, jy weet, in die dag dat hy gaan vasval in daai rivier. En as God sê nou is die tyd, dan moet ons gehoorsaam wees. As God sê ek roep jou, hierdie is die jaar wat ek jou wil gebruik, wat ek jou uit 'n plek van daar na hier bring, wat ek jou toerus om in my koninkryk te werk, dan moet ons hoor. Ek en jy weet nie hoe lank daardie tyd, daai venster van geleentheid is nie. En wanneer God sê nou, dan beweeg ons saam met God. Ons regering, wanneer ons vanoggend kyk na ons regering, dan dank ek die Here vir die geleentheid, for this window of opportunity that we have. En is ons verantwoordelikheid om te bly bid en daai plek te wees wat ons saad in die grond gooi en dat ons weet dat dan mag dalk môre daai deur toeslaan. Openbaring praat van 'n deur wat oopgemaak het vir ons en jy as deur kan stap wat niemand sal toemaak nie. Maar ek glo dis 'n deur wat hy verwys van die evangelie wat ons kan deurstap. En wanneer daai deur eendag toemaak, dan moet ons saad in die grond hê. En dan moet ons we need to have prayers that are stacked up that's waiting there to be answered. Kos ons daai geleentheid ten volle aangegryp. Moses kom en die spioene stuur die spioene in Kanaan en hierdie verhaal gehoor verlede jaar van verlede week, ons het van jaar na maand na week toe. Gehoor wanneer hulle by Gilgal kom en is voor dit wat gebeur is, hy stuur die spioene in en dan kom hulle en hulle terug gesê hulle ons is so springkane en daai mense, dis groot reëse daarso. Begin hulle kla. Dan sê die Here is genoeg. Julle het nou genoeg gekla. Ek gaan 'n nuwe generasie oprig. En as jy die woord gaan lees, dan sê jy sien 24 uur later kom hulle tot 'n jammerte. Dan sê die Here, "Ons is jammer. Ons het nou besef ons is verkeerd gewees." Dan sê die Here, "Sorry. Dit is nou te laat. Ek het klaar besluit geneem." En wanneer sê God sê nou, dan sê dit nou. Dan sê dit môre nie. Ons weet nie hoe groot ons geleenthede is. Ons weet nie hoe groot God se genade is nie. En ons moet in God se tyd beweeg. Ek sluit af met hierdie storie. Kan ek een van julle hê vir musiek hierso voor? Hulle vertel die verhaal van 'n man wat geboer het en dit is droogte en op die lang storie kort, hy besluit toe om 'n ander werk te gaan soek en hy het 'n werklike verhaal wat plaasgevind het en hy kry toe 'n werk in 'n dorp in Mississippi in Amerika. As 'n bridge controller oor die magtige Mississippi en die brug, al wat hy moet doen is om net die lewertjie te trek elke keer as die trein verbykom of as die skepe onderdeur gaan. So as die skepe kom, dan lig hy trek hy die lewertjie, hy kyk in die boot maak oop soos daai boot in Engeland, daai brug in Engeland, dan 'n bridge, Tower Bridge wat so oop maak, dan kan die skepe mooi deurgaan. En dan moet hy later net weer die lewertjie trek en dan kom hy weer tot bymekaar en die trein kom oor. En op 'n dag besluit hy om sy 5-jarige ou seun, sy 5-jarige seun saam met hom te vat. En I just get emotional when I think about this because I know what God did for us. En hy vat sy seun saam met hom en die hele dag tyd saam spandeer. And that was a day for them just to spend time together. I can only imagine myself into his situation, playing with his 5-year-old son. Net lekker tyd saam. Hy sit in gedurende etenstyd sit hulle en het afgestap na die rivier toe en geëet en so het hulle so weggevoer geraak in hierdie situasie. Tot op 'n plek dat hy hoor die trein kom aan. Hy hoor die fluit van die trein en hy besef toe maar die brug is oop. Hy moet hardloop om die trein op die brug, op die liewer te trek, om die brein te, of die brug te laat sak. En hy het die tyd om sy seun saam met hom te vat. Hy sê vir hom, son, promise me that you just sit here. Promise daddy, you sit here this morning. Don't move, just stay here. Daddy, I promise you, I'll stay here. En hy hardloop op. En terwyl hy in die beheerkamer kom, en hy wil die liewer trek, toe hy so afkyk, toe sy seun onder die plek waar die brug gaan neerkom, en hom dooddruk. En hy het die keus, hy het nie tyd om terug te hardloop om sy seun uit te haal nie. En hy besef die trein kom aan. 200 mense op 'n trein. En hy moet 'n keuse maak. En hy quote is, I pulled the lever and my son died. This man realized that I'm the one, this is the place and now is the time. En dit is wat Jesus gedoen het vir my en jou. Hy by daai plek gekom waar God gekom het en sy seun Jesus gegee het vir my. my en jou. Wanneer hy teruggestaan het, wat hy moes kyk na die mense om besef, ek het daai keuse om te maak. En God het daai keuse gemaak. Net waar ons sit, wil ek hê met jou oë sluit vanoggend. Miskien sit jy vanoggend in hierdie situasie wat jy dalk vir God verskonings gegee het. Sê Here, I'm not the one. Kom kies jy vir my. Dis nie nou die tyd nie. Dis nie nou die plek nie. Here, ek wil nog my lewe geniet. Maar God vir jou vanoggend sê soos Moses, jy is die een, soos Gideon. Jy is die een. Jy is dalk soos Gideon in sy skoene wat jy voel, Here, ek is net hier kry hierdie visie van God wat God vir jou gee. En jy besef net dat daar's groter dinge, maar jy sien nie kans nie. Here roep jou in hierdie gemeente miskien vanoggend. Jy sê, Here, ek is die een nie. Maar jy weet daai stem daar binne roep vanoggend sê. Maar ek vir jou vanoggend die geleentheid gee. Dis die Here, ek is die een. Dit is die plek en nou is die tyd in hierdie jaar. Net daar waar ons staan, as jy voel vanoggend. Miskien is jy by die plek wat jy jou verhouding met God moet regmaak, wat jy moet weet, Here, ek is nie daar waar ek moet wees nie. En jy sê vanoggend vir my, ek het jou geroep. As jy weet, jy is by daai plek vanoggend. Wat het ook al mag wees, daar verskonings was in jou lewe vanoggend. En jy dit wil kom neerlê. Gaan jy na vorentoe roepie. Ek wil net hier net daar wil staan. Het is net daar sit, net opstaan, net herken sy Here. En ek wil weer opnuut in my eie lewe by 'n plek kom wat ek sê, Here, ek kom lê elke verskoning neer vanoggend. Ek kom bely dit vanoggend voor U. As daar verskonings was in my verlede, 2011, wanneer ek dinge nie aangepak het wat ek moes aanpak nie, omdat ek dalk soos 'n Gideon was, soos 'n Moses met verskonings, dan kom bely ek dit vanoggend en sê, Here, hier is ek vanoggend. Die Gees my net vanoggend opnuut vul en stuur hier vanoggend. As jy voel vanoggend, jy weet, God praat met jou vanoggend. Gaan jou geleentheid gee, dan kan jy net staan daar waar jy is. En dan gaan ons die Here vertrou dat hy ons kom vul met vars visie in hierdie jaar. En dan ek sien. Dankie Jesus. Heere Jesus, ons kom vanoggend na U toe om net te bely, Here, dat ons so baie keer verskonings het. Dit is maar soos ou Moses ook maar net kom by 'n plek wat ons soveel verskonings het om onsself net uit dit uit te praat, Here. Here, ons wil bely vir elke verantwoordelikheid wat U vir ons gegee het, ons dalk nie opgeneem het, Here. As gevolg van ons verskonings, Here. Vader, ons dankie vir U genade wat oor ons lewe is, wat ons net tot by hierdie plek gebring het. Maar ek dankie vir U genade in die vorm dat U vir ons vanoggend 'n nuwe kans gee. Dat U vir ons opnuut vanoggend weer sê, jy is die een, dit is die plek en nou is die tyd. Vader, as ons in die begin van hierdie jaar staan, wil ons net weer ons, Lord, we just want to renew our vows to You in that way, Lord, as well. Say, this is the day, Lord, that You have made, Lord. We acknowledge that, Lord. Heer, ons erken vanoggend, Here, dat ons U nodig het. Daarom vra ons dat U ons vanoggend net sal opnuut vul met U Gees en idees en Here in direksie sal stuur. Here, dat ons nooit weer by daai plek sal kom wat ons sê, Here, ek is nie die een nie. Dit is nou nie die tyd nie. Maar wanneer U Gees spreek, Here, dat ons gehoorsaam sal wees. Dat U ons sal help, Here, om berge uit te klim vir U koninkryk, Here. Om dit te behaal, daar te kom waar U ons geroep het. Dankie daarvoor. Jesus naam. Amen.